на хвалях ночной свободы. У Менску 23 година. У Пражской студии новина удалее Стаси Вашкевич. На протягу наступной годины слухайте огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111». Далее у экспертизе свободы керовник Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский разважают, чем потлумачить прагу Александра Лукашенко до перемогу у спортовых споборництвах и як оценить культ спорту, який створается у Беларуси. Так само прогучить запис онлайн-конференции с философом-доминиканцем Петром Рудковским и далее блоги наших аналитиков Юрия Дракохруста и Яна Максимюка. Это все на протягу наступной годины, а зараз выпуск международных новинов. Заблокировать доступ Ирану до ядерных узброений – крок первой необходимости для Соединенных Штатов. Такую заяву огучила держсекретарь США Хиллари Клинтон, выступающий со справоздачей перед Комитетом замежных справ Нижней Палаты Конгрессу. И она додала, что, коли перемовы с Тегераном не дадут плену, уход повинны пойти узмоцненные санкции. Мирек Тополанек, премьер-министр Чехии, якая старшиня у Евразвязи, заявил, что сподеется на стабилизацию дочинения помеж Молдовой и ее суседом, сябрами Евразвязу, Румынией. Эту заяву Тополанек сделал у Кишиневе подчас встречи с лидерами Молдовы, у тем лику и с лидером коммунистов, президентом краины Владимиром Ворониным. А чольники силовых ведомств у России, Грузии и сепаратистского региона Паудневой Осетии узновят перемовы при посередництве международных назиральников с метой перед ухиление гвалтовных инцидентов. Место встречи будет на помеже территории, которые контролируются Грузией и Паудневой Осетии. Это будет первая трехбоковая встреча такого кшталту с часу закончения российско-грузинской войны в жнивне минулого года. У Тбилиси, где уже два тыдни протягивается бестерминовая акция протесту, прибыли прихильники оппозиции из инших регионов Грузии. Как поведомляет информационное агентство AP, протестовцы прибыли каленой с прикладно 600 машин габаритами от автомобиля до автобуса. И они долучились до натопу прикладно 30 тысяч человек, які митингуют на площади перед будинком парламенту. Протестовцы потребуют отставки президента краины Михаила Саакашвили, закидаючи ему проигранную войну с Россией и авторитарный лад керования. Керовник Объединенного комитета начальников штабов Збройных сил США адмирал Майк Маллен прибыл у Исламабад для встречи с пакистанскими урадовцами. Ранее сегодня он наведал Афганистан и провел перемовы об створении силы местной самообороны. Специальная программа предугледживает набор доброохотников у отряды, которые будут оборонять свои поселища от воевников. Визит Маллена отбывается на тле поведомления об том, что талибы поширяют зону своего впливу на полночном заходе Пакистану. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте знову праз полгодины. Нагадаю, вы нас можете послухать в интернете. Адреса www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович, витаю вас. Хвилина опрос 15 эксперты за свободы. Чому Александру Лукашенко обовязково потребные перемоги? На этот раз мы будем говорить про перемоги спортовые. Але спочатку отказы на листы слухачу свободы. Поштовая скрынка 111. Листы слухачоў на свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
На протягу апошніх месяцев у повседенном житті большасці людей у Беларуси отбылися змены, якія примушаюць глядзець у будучыню з непэўнасцю и тревогой. У многіх знизіліся заробки, многие страцілі працу. Шмат якія прадпрыемствы, каб не скарачаць персонал, перайшлі на скарошаны працоўны тыдзень. У выніку работнікі нібы і не сталі беспрацоўнымі, але доходы их не скоротились вельми истотно. И все это на тле инфляции, неспынного росту ценов. Роздум про свое теперешнее житё, про то, як оно изменилось за опошний час, тема многих листов у свежей почте свободы. Почну сегодняшнюю размову с дописа нашего давнего слухача и автора Геннадия Орлукевича из вёски Богдановцы Шучинского района. Он пишет. Недавно у меня нарешті з'явився примач, и теперь я каждый день слухаю ваши передачи. Будзе магчимость, дык и потелефоную на свободу. Про многое хочется выказаться открыто. Вельми уже наболело на души, до крайности. Не могу больше слухать, коли выступая Лукашенко. Усе наукол виноватые. Только один ён во усім мае рацию. Вось и полепшил нам житё. Так, что далей нема куды. Цены с каждым днем растуть, а зарплаты да пенсии застаются ранейшие. Я разумею крызіс, але навошта ў такім разе будаваць АЭС, новыя стадыёны, лядовыя палацы? Няўжо нельга пачакаць да лепшых часін, калі выправіцца сітуацыя ў краіне? Складваецца ўражанне, што ўлада думае не столькі пра нас, простых людзей, колькі пра задавальненне ўласных амбіцыяў. І як жыць нам, пенсіянерам ды інвалідам? Вось у мяне ложак зламаўся, коўдра ды падушкі рвуцца, а будку няма, бо ўсё старое. Але калі я куплю што-небудзь новае з неабходных рэчаў, дык буду сядзець галодны. Напісаў сваім лісце на свабоду Генас Арлукевіч з вёскі Багданаўцы з Шучынскага раёну. Такія ж ці падобныя прэтэнзіі выказваюць сёння ў Беларусі многія людзі, асабліва найменш абароненыя інваліды ды пенсіянеры. Але прэзідэнт Лукашэнка, мяркуючы па ягоных апошніх заявах, мае цвёрды намер, нягледзячы на крызіс, у сціслыя тэрміны пабудаваць столькі лядовых палацаў, колькі неабходна дзеля таго, каб Беларусь магла прыняць хакейны чэмпіянат свету 2014 году. Наступны кароткі ліст рэпліка наконт сённяшняй беларускай рэчаіснасці – ад нашага слухача Сергея Шаміёнкі з Менску. Ён піша: «Мой дзед удзельнічаў у другой сусветнай вайне, ваяваў пад Сталінградам, быў там паранены, узнагароджаны ордэнам і медалямі. Пасля вайны працаваў у ЦК КПБ на кінастудыі «Беларусьфільм». Дзеля чаго ён змагаўся ў вайну і працаваў? Каб мы жылі як зараз? Каб ягонага ўнука судзілі за ўдзел у палітычнай дэманстрацыі, і ён сядзеў без працы? Дзеда звалі Горцаў Мікалай Міхайлавіч. Як жа так, дарагая рэдакцыя? Дзе ўсё тое, за што змагаўся мой дзед?» Подпіс Сергей Шаміёнка, літаратар, Менск. Калі праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля вайны некаторыя былыя савецкія салдаты-пераможцы атрымалі магчымасць бываць у тых, каго яны перамаглі, то таксама задавалі падобныя пытанні. «Як жа так? Дзе ўсё тое, за што мы змагаліся? Чаму мой равеснік, якога я гнаў ад Москвы да Берліна, жыве ў маёнтку і ездзіць на Мерседесе, а ў мяне калгасная хата развалюха ды разбітая інвалідная мотакаляска замест машыны?» Адказы на гэтыя пытанні пра тое, чаму ўсё так і хто ў гэтым вінаваты, шукаць трэба ўсім разам, спадар Шаміёнка, і дзядам, і бацькам, і ўнукам, бо пэўная ступень віны за цяперашні стан грамадства і краіны на ўсіх пакаленнях. Мы працягваем атрымліваць водгукі на нядаўнія выказванні Аляксандра Лукашэнкі на адрас апазіцыйных лідараў. Нагадаю, падчас паездкі па Віцебшчыне ён назваў апазіцыю ворагамі народа і пятай калёнай, а таксама вашывымі палітыкамі і адмарозкамі. Вось што піша з гэтай нагоды ў сваім лісце на свабоду наша слухачка Марыя Кандратовіч з Ліды. З вуснаў Аляксандра Лукашэнкі нярэдка злятаюць словы злыя, абразлівыя, лаянка на адрас палітычных апанентаў. Гэта сведчыць пра тое, што сэрца ягонае напаўняюць зусім недабрыня і неміласэрнасць да людзей. Непрыемна і прыкра чуць такое ад кіраўніка дзяржавы. А за любое зло чалавеку будзе адплачана злом, а за ненавісць – нянавісцю. Гэта клічыць Марыя Кандратовіч з Ліды. Пры ўсёй слушнасці вашых, спадарня Кандратовіч, нараканняў, варта мець на ўвазе, што да палітыкаў пры ацэнцыі іхных прамоваў наўрад ці варта падыходзіць з такімі шмеркамі, як да прапаведнікаў, духоўных пастараў, маральных аўтарытэтаў. Палітычная барацьба не надта чыстая справа і рэдка робіцца чыстымі ж рукамі. Зрэшты, гэта зусім не здымае адказнасці з надзеленых высокай уладай асобаў за тое, што яны гавораць публічна. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. На тэму эканамічнага крызісу і спроба ўлады наладзіць кантакты з Захадам ліст ад Галіны Александроўскай з Магілёву. Слухачка піша: «Слухаю аднаго высокапастаўленага вертыкальшчыка, прызначанага асабіста Лукашэнкам. Спрабуе пераканаць, што той крызіс, які бушуе ў свеце, не наш, чужы, а ў Беларусі толькі часовыя цяжкасці. Атрымліваецца, што Беларусь – гэта нейкі асаблівы свет, у якім просты народ лічаць за дэбілаў прыгонных. Урад і парламент нібыта і ёсць, нешта папіскваюць, але іх увогуле не чуваць, і ўсе ведаюць, што з імі ніхто не лічыцца. І ўсю гэту берлогу абараняе магутны шчыт замону, арміі, міліцыі, на які марнуецца амаль увесь беларускі бюджэт. Выдатна, што Еўразвяз гатовы прыняць Беларусь у праект «Усходняе партнерства». За гэта мы яму вельмі ўдзячныя. А Лукашэнка няхай падзякуе Еўропе за тое, што дапамагае яму ўратавацца ад поўнай залежнасці ад Расіі. Цяпер у Маскве ўбачаць. Не дадуць крэдыт, возьмем у іншым месцы. Для Расіі в акно ў Еўропу рэч неабходная. І няхай ведае, што яно нятаннае. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Заўважыў спадарня Александроўская, што апошнім часам заяваў чыноўнікаў пра тое, што крызісу ў нас няма, больш не чуваць. Сціхлі пасля таго, як выявілася, што паводле вынікаў за першыя месяцы года пра 10% рост беларускай эканомікі давядзецца забыць, а дзяржаўны бюджэт павінен быць перагледжаны ў бок істотнага скарачэння. Уласныя прэтэнзіі да беларускай апазіцыі і парады для яе мае наш слухач Барыс Баранаў з Полацку. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Наша грамадства цяпер як ніколі раз'яднанае. З аднаго боку, тыя, хто задаволены сваім становішчам, гэта начальства і работнікі паспяховых прадпрыемстваў, іх меншасць. Яны раскашуюць за кошт бядотнага стану іншых, а асноўная маса насельніцтва не жыве, а толькі існуе. Дык вось нашай апазіцыі варта распрацаваць канцэпцыю яднання, а дзеля гэтага трэба дамагацца. Скасаванне працоўных кантрактаў для большасці работнікаў, якіх з дапамогай гэтых кантрактаў трымаюць у чорным целе. Выроўніванне заробкаў. Начальнік не павінен зарабляць у 50 разоў болей, чым падначалены. Прамых выбараў чыноўнікаў вертыкалі, рэферэндумаў па ўсіх актуальных пытаннях, аслабленне ўлады прэзідэнта і вертыкалі. Галоўнае не тое, хто будзе прэзідэнтам. Галоўнае змяніць сістэму. Толькі агульная ідэя прынясе вынік. З павагай слухач Баранаў. А так хацелася б быць не Баранавым, а Беларусавым. Горад Полацк». Дарэмна вы, спадар Баранаў, іранізуеце над уласным прозвішчам. Яно не горшае за іншыя, ніякага здзеклівага ці прыніжальнага сэнсу продкі ў яго не ўкладалі. Што да вашых прапаноў? Апазіцыя даўно выкарыстоўвае ў сваіх праграмных дакументах і гэтыя, і многія іншыя тэзісы, накіраваныя на дэмакратызацыю і рэформу ўлады. Іншая справа, што магчымасцяў дзеля таго, каб улада прыслухалася да гэтых патрабаванняў, у апазіцыі не надта шмат. І перш за ўсё таму, што само грамадства не выяўляе дзеля гэтага колькі-небудзь заўважнай актыўнасці. На заканчэнне кароткі ліст ад Алеся Шустоўскага з Барысава. Слухач адгукнуўся на нядаўнюю перадачу з удзелам Уладзіміра Някляева. Паэт на пачатку красавіка быў грамадскім рэдактарам «Свабоды» і ў адным са сваіх выступаў разважаў пра лёс беларусаў і Беларусі. Алесь Шустоўскі з нагоды пачутага піша: «Цалкам пагаджаюся з Уладзімірам Някляевым, бо мне зразумелыя ягоныя думкі, трывогі і сумневы наконт таго, ці дойдзем мы калі да Беларусі. Талент паэта Някляева навідавоку, а ягоныя філасофскія трактаты заслугоўваюць таго, каб стаць стрыжнем беларускай нацыянальнай ідэі. Здароўя і сілаў паэту», пажадаў у сваім лісце на свабоду Алесь Шустоўскі з Барысава. Дзякуй, спадар Шустоўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На вашы лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
У часе візіту ў сталіцу Латвіі міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка разам з іншымі кіраўнікамі постсавецкіх краін удзельніц праграмы «Усходняе партнерства» будзе прысутнічаць на саміце Еўразвязу ў Празе. У Верховным судзе Беларусі завяршыўся разгляд пазову стваральнікаў праваабарончай арганізацыі «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі адносна адмовы ў рэгістрацыі. Рашэнне суду не на карысць праваабаронцаў. Аргкамітэт для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін даць адказ на конт сітуацыі з рэгістрацыі гэтай партыі. Магчымасць вяртання Беларусі ў еўрапейскія структуры разглядалася сёння ў Мінску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятывы «Усходняе партнерства». Мінгарвыканкам змяніў маршрут чарнобыльскага шляху 26 красавіка, аднак арганізатары шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Мясцовыя ўлады ў рэгіёнах адмоўна адказалі на заяўку прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў аб правядзенні мітынгаў, сходу і пікетаў да чарговай гадавіны аварыі на Чарнобыльскай атамнай электрастанцыі.
Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды». Тренеру аматарской сборной по хоккею Гомельской области Лебедеву поражало звольнение после того, как его команда выиграла у президента. Чым подлумачить прагу Лукашенки до перамог у спортовых споборництвах? Як оценить культ спорту, який створается в Беларуси? Чому рациональные поводины Лукашенки як политика не распаўсюджваются на его спортовое захопление? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць кіраўнік Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Лукашэнка ўжо амаль 15 гадоў адзіны ўсеўладны кіраўнік 10-мільённай краіны. Дзяржаўныя медыі стварылі вобраз мудрага, чыстага, непагрэшнага кіраўніка, якога любіць і аднадушна падтрымлівае ўвесь народ. Здавалася б, гэта павінна было б поўнасцю задаволіць яго прагу да ўлады, перамогаў, славы, велічы. Але вось атрымліваецца, што статусу палітычнага трыумфатара яму недастаткова. Ён увесь час імкнецца стаць кумірам тысяч заўзятараў, перамагаць пад шум трыбунаў. Што гэта такое? Патрэбнасць у пастаянным допінгу ў выглядзе штодзённых перамог? Ці рэалізацыя дзіцячай мары стаць спартовай зоркай, пра што ён сам казаў у некаторых інтэрв'ю? Спадара Лукашук.
Мне падаецца вельмі цікавым увогуле тая ўвага, якую Александр Лукашэнка надае спорту і свайму ўдзелу ў ім. Калі нават паглядзець гістарычна, скажам, у старажытным Рыме, гладыятарскія баі былі месцам, на якім прысутнічалі ўсе ад імператара да народу. Тое, што прэзідэнты, кіраўнікі розных краінаў часам займаюцца спортам, не сакрэт. Напрыклад, той же самы прэзідэнт Амерыкі Барак Абама, баскетбалісты, ходзяць на матчы баскетбольных камандаў. Папярэдні прэзідэнт Джордж Буш быў уладальнікам спартовай каманды, цікавіўся бейсболам, таксама не скрывае свайго захаплення дзюдо, былы прэзідэнт Расіі ці там горнымі лыжамі. Але тут мы бачым нешта іншае. Тут мы бачым жаданне татальнай перамогі. Мне здаецца, што гэта гаворыць толькі пра адно, што чалавек успрымае свет выключна як то, што называецца гульня з нулявым вынікам. Альбо ты перамог, альбо ты прайграў. Калі ты здаўся і стаіш перада мной на каленях, тады я цябе магу дараваць і не. Яшчэ вот адзін крок, і наступны мы будзем узгадваць словы Горкава. Калі вораг не здаецца, яго знішчаюць. Вот эта лексіка перамогі, мне здаецца, на аднолькавая, што ў палітычным, што ў сацыяльным, што ў спартовым вобразе кіраўніка дзяржавы. 3 гады таму перад прэзідэнцкімі выбарамі у Менску адбывалася гульня хакейнай каманды клуба прэзідэнта з камандай прэсы Расіі. Гульня адбывалася ў парку Горкага, у спорт комплексе юнацтва. Мне ўдалося здабыць тады квіточак, якраз было да выбараў дзён 10. Некалькі ўражанняў з гэтай гульні. Вся заля была запоўненая вучнямі Суворавскай вучэльні, якіх прыгналі туды больш чым за гадзіну. Яны все сидзелі і чакалі. Адна трыбуна была для гасцей, на якую панура прыцягнуліся куча там міністраў, рэдактараў дзяржаўных газетаў. І вось выязджаюць 2 каманды. У камандзе прэсы Расіі гуляюць журналісты. У камандзе прэзідэнта гуляюць прафесійныя гульцы, сябры зборнай Беларусі, якія гулялі ў вышэйшых лігах, удзельнічалі ў чэмпіянатах свету. І некалькі аматараў, сыны яго, ён сам. І вось жа першы тайм сканчаецца з лікам 2-1, выйграе беларуская беларуская команда, перапынак, российская команда выходит на лед, белорусской нема. Нема 5 минут, нема 10 минут, и они появляются на лед проз 25 минут. И они все понурые, и они выглядят просто с тварами, как забойцев. И они выходят на лед, и далее они просто знищают эту команду. Настолько видовочно, что отбылось в эти 25 хвилин, настолько это была уже не гульня, а сбитье просто, это далеко выходило за межи товарищеской гульни. Наедусь еще один эпизод, буллиты. Там не выдаляют людей, а коли порушение, значит, прозначают буллит. Лик шталту 15-2. Некому там за матеров дадут зараз закинуть еще шайбу российцам. И Лукашенко кричит: «Иван!» Оказывается, это самый некий там лепший гулец, мастер спорта международного класса. И в этот момент при лику 15-2 президент примушает его закинуть еще одну шайбу. Это было добивание до опошнего конца. На подставе вот этого, мне было интервью с CNN, и я кажу, после этой гульни на выборах президент набирает 82% голосов. Я памятаю, что мне эту лишь вот миновито после этой гульни стало видовочно, что человек примает только такой выник, только тотальная перемога.
Спадар Класковскі, а вы як лічыце, сапраўды вось для Лукашэнкі ідэя перамог, праблема перамог, гэта светапогляд, гэта вобраз жыцця, і па-іншаму ён не ўяўляе, хоць у палітыцы, хоць у спорце?
На мой погляд, тут працуе комплекс чыннікаў. Першае, што ляжыць на паверхні, гэта вось патрэбна спартовыя гэтай перамогі як складнік іміджу, таму што Лукашэнка спавядае імідж моцнага лідара, ну а моцны лідар ён павінен ва ўсім быць моцны. І спорт гэта менавіта тая сфера, дзе моц праяўляецца ў такім аголеным, у першабытным выглядзе. Аднак я думаю, што гэта толькі частка тлумачэння, і сапраўды тут магчыма варта карыстацца не только политологичным инструментарием, але и инструментарием со сферы психологии. Потому что вот, психологи кажут, что дорослый человек старается компенсовать, добрать то, чего не добрал у дятинстве. Я фактично належу до того самого поколения хлопчуков, что росли у 60-х, на початку 70-х годов. Я памятаю, это была эпоха триумфу советского хоккея. И тогда это все узнималось на великую идеологичную вышиню. И натурально, когда там на чемпионате свету, осилки из советской сборной отрымливали кубки, медали. Я думаю, что многие хлопчуки хотели опынуться на их месте. Тем более, что у вёсцы тогда небогато жили. Я памятую, не каждый мог себе дозволить коньки купить, клюшки. У когось-то с тягом часу все эти комплексы выветрились, а комусь-то вот эти эмоции, эти летучени запали глубоко в душу. И вот, когда уявить себе, что у человека здесь нились мары, которые сдавались вот недосягальными у политической площади, он мохся того, чего хотел, то, видать, настала черга реализовывать у весь реестр, так бы мовить, летутенью. Тут еще есть и момент таки идеологичный, может, в неким сенсе навод белорусский президент опынулся закладником державной идеологии. Сенс этой идеологии, что есть один политик, и он мусит быть первым во всем. И он лепит за всех ведает, как сеять, как жать, как там заливать бетон. Ну и натурально, по логике речев, и он в хоккее мусит быть наилепшим. Так что в этом сенсе уже проигрывать это замах на державную идеологию, коли хочется.
Нагадаю, вы слухаете экспертизу свободы на тему «Чому Александру Лукашенку обовязково потребные перемоги?» Вяде гутарку Валер Карбалевич.
Можа, у такой празе да спорту нічога дрэннага няма. Можа, як даводзяць афіцыйныя медыі праз гэты культ спорту, ствараецца прывабны вобраз Беларусі як спартовай дзяржавы. І, дарэчы, краіна мае зусім недрэнныя спартовыя поспехі апошнімі гадамі. І ў будаўніцтве 20-30 лядовых палацаў у райцэнтрах падчас крызісу таксама нічога дрэннага няма. А прэзідэнт падае народу прыклад здаровага ладу жыцця. Як вы на гэта глядзіце, спадар Лукашук?
Ни один президент ни в одной стране свое хобби не может выкористовывать державные сродки для его задовольнения. Хоккей вельми дорогий спорт. Побудовать ледовые палацы, это же не Финляндия, это не Норвегия, на Гомельщине, подтримливать их у працовном стане, это вельми дорого. Это великая потреба энергоресурсов. Специальное обсталевание сегодняшнее, форма сама, коньки. Все это настолько дорого, что ни про який массовый характер и оздоровление говорить не приходится.
Спадар Класковскі, як вы лічыце сама ідэя культу спорту ў краіне, як да яе ставіцца?
увогуле, конечно, в сучасной европейской краине потребна и добрая спортовая инфраструктура. Нават коли краина не надто богатая, трошки нечто треба и новый рост будовать, потому что мусить быть умовы для гармоничного развития особы. Теперь же пероважно отрымливаются такие потемкинские вёски у выгляде этих дорогих сапраўды и не надто эффективно выкористовываемых спортовых объектов. Потому что хоккей не самый массовый и вельми дорогий вид спорта. Можно было бы, я думаю, за гэтые гроши побудовать шмат более простейших спортовых пляцовок у разных микрорайонах, а их катастрофично не стоит. Там, где есть некие спортовые арены, там все переведено на коммерцийную основу. И что ж тычется пьянства, алкоголизму, якое растет вот такими шалеными темпами, то это как раз следство того, что фактично система працует только на показуху. Разом с тем, продажа алкоголю это так само коммерция, это дает добрые гроши. И тому отрымливаются такие фарисейские разваги под здоровый лад життя, разом с тем народ просто спойвают.
Вот с того эпизода, про который рассказал Александр Лукашук, когда он сам присутствовал на хоккейном матче с уделом Александра Лукашенко, выникают интересные высновы. Нема сумнева, что, например, у политической сферы Лукашенко довольно рациональный политик с выдатной политической интуицией, отчуванием социуму его ментальных импульсов. И в этом с ним тяжко споборничать. А вот когда Лукашенко надевает спортовую форму, то все эти таланты раз там зникают. Прага до перемоги заслоняет, сдается, здоровый сенс. Его команда перемагает. Команды, складенные из олимпийских чемпионов, с былой сборной СССР, канадских профессионалов с НХЛ. Подается, что сам Лукашенко абсолютно не отчувает фарсовости ситуации и мучится правды лечить себе выбитным хоккеистом. Як это потлумачить?
Тяжко ведать, что на самом речи он думает после этих перемогов. Скажем, после той сокрушальной перемоги над журналистами России, Лукашенко подъехал, целая была церемония, потом фотографование натягнулось хвилин 20. Уручили некие специальные призы, некие коробки повыносили, каждый гулец отримал. И он, как бы, вельми потом хотел признания от этих переможенных, что вот он с ними был на ровной. Может, это так самый инстинкт популиста. Я думаю, что переконали его, и он с радостью это переконание воспринял, что это справедливое и ровная гульня, и он выиграет по заслугам. В целом, конечно, умение проиграть достойно, умение воспринимать свет не так, как ты мусишь за все быть первым. Видовочно, что маем справу с вельми одиноким человеком, який мае вельми мало просторы для того, как быть самим собой, коли ты публично, у тебя так само, оказывается, нема свободы, ты мусишь только выиграть, и только с разгромным ликом.
Депутат Лукашенко неколи любил гулять у футбол. Былые депутаты сгадывали, что он вельми хваровито успрымал паразы. Ставши президентом, коли у системы нема зворотной сувязи, коли некие люди заточения, уявим себе, увесь час нашептывают, який вы выдатный гулец, то тут можно и стратить самоконтроль. И потом есть некие объективные законы системы. У створанной им политичной системе нема места конкуренции. Как у политицы. Кто замахивается на владные прерогативы, то и автоматично обвешает адморозкам, правады родины политик, он не погрешный, он не переможный. И вот это экстраполюется и на спорт. Коли сама политическая система выродливая, то она отповедно деформует все иншие сферы.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому Александру Лукашенко обовязково потребные перемоги». У передачи брали удел керавник Белорусской службы радио «Свобода» Александр Лукашук и редактор аналитичного бюллетеня «Белорусский тыдень» Александр Класковский. Вел передачу Валер Карбалевич.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А до 18 годины наши передачи звучат на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А до 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до півночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди от 6 до 8 раніці і от 6 вечора до півночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Вибирайте свободу.
Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23.30. У Празькій студії новина удалі Стасі Вашкевич. На початку про події, зв'язані з Білоруссю. Поводле міністра заміжних справ Білорусі Сергія Мартинова, Олександр Лукашенко особисто возьме удзел у празькім саміті програми «Усходнє партнерство». Верховний суд адхіліў пазоў стваральнікаў праваабарончай організації «Наша вясна» да Міністерства юстиції на конт адмовы ў регістрації. Аргкамітэт дзеля стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» патрабуе ад Мін'юста ў трохдзённы тэрмін даць адказ на сітуацыю з рэгістрацыяй партыі. Сёння прэзідыум палітрады аб'яднаных дэмсілаў адмежаваўся ад выказванняў старшыні БСДП «Грамада» Анатоля Ляўковіча, які той зрабіў у інтэрв'ю газеце «Савецкая Беларусі». Менгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка. Арганізатары Чарнобыльскага шляху маюць намер правесці шэсце па забароненым маршруце. Паводле намесніка старшыні партыі БНФ Віктара Івашкевіча, вырашана ісці ад будынка прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук па праспекце Незалежнасці цераз плошчы Куба Коласа, вуліцы Веры Харужай, Багдановіча, Кульман, Карастаяновай да Чарнобыльскай капліцы. Працягваем навіны сёння ў свеце. Заблякаваць доступ Ірану да ядзерных узбраенняў – крок першай неабходнасці для Злучаных Штатаў. Такую заяву агучыла дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон, выступаючы са справаздачай перад Камітэтам замежных справ Ніжняй Палаты Кангрэсу. Мірак Тапаланак, прэм'ер-міністр Чэхіі, якая старшыня ў еўразвязі, заявіў, што спадзяецца на стабілізацыю дачыненняў паміж Малдовай і яе суседам, сябрам еўразвязу Румыніі. Гэтую заяву Тапаланак зрабіў у Кішынёве падчас сустрэчы з лідарамі Малдовы, у тым ліку і лідарамі камуністаў, прэзідэнтам краіны Уладзімірам Варонінам. Ачольнікі сілавых ведомстваў Расіі, Грузіі і сапаратысцкага рэгіёну Паўднёвай Асетыі ўзновяць перамовы пры пасярэдніцтве міжнародных назіральнікаў з мэтай перадухілення гвалтоўных інцыдэнтаў. Турэччына адклікала свайго амбасадара з Канады пасля таго, як канадскія чыноўнікі прынялі ўдзел ва ўчорашняй акцыі, у якой масавае знішчэнне туркамі армянаў за часоў атаманскай імперыі было названае генацыдам. Анкара не дала афіцыйнага тлумачэння ад'езду свайго амбасадара, а не паведаміла, на як доўга той адкліканы. У Тбілісі, дзе ўжо два тыдні працягваецца бестэрміновая акцыя пратэсту, прыбылі прыхільнікі апазіцыі з іншых рэгіёнаў Грузіі. У Вялікай Брытаніі вызваленыя без выстаўлення абвінавачвання ўсе 12 чалавек, затрыманых на пачатку красавіка, паводле падазрэння ў падрыхтоўцы буйнога тэракту. Брытанскія ўлады прызналі, што ім бракуе доказаў для таго, каб абвінаваціць 11 грамадзян Пакістану і аднаго брытанца. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра, як заўсёды, а 6 раніцы. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з філосафам, манахам, дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчыма яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. У інтэрв'ю Радыё Свабода напярэдадні онлайн-канферэнцыі Пётр Рудкоўскі сказаў:
«Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума лёгкімі. Хоць паволі і нерашуча, але вызваляецца еўрапейскі дыхальны канал. Мабыць, гэта сімвалічна, што першай заходнееўрапейскай дзяржавай, якую беларускі прэзідэнт наведае з афіцыйным візытам пасля 1996 году, калі канстытуцыя была з дэмакратычнай зменена на аўтарытарную, з'яўляецца Ватыкан». Мікраскапічная дзяржава, сіла якой палягае выключна ў быцці духоўным цэнтрам. Спадзявацца аўтаматычнага вырашэння палітычных, геапалітычных ці эканамічных праблем у сувязі з гэтым візытам было б абсурдам. Аднак можна верыць, што гэта будзе той глиток свіжого повітря, який посприяє переодоленню небезпечного склерозу, який утворився на лінії Білорусь-Європа тягом 14 уже майже 15 років авторитаризму.
А тепер пропонуємо вашій увазі фрагменти онлайн-конференції з філософом, монахом-домініканцем Петром Рудковським, яка відбулася на веб-сайті Радіо Свобода. Чого у приїзді Лукашенка у Ватикан болі? Плюсів чи мінусів? Питається у Петра Рудковського вірник.
На конт правдоподобних мінусів зустріча спадара Лукашенки з папом поруч з запрошенням скерованим білоруському керівництву на саміт у Празі, може статися нагодою для чергової порції політичної пропаганди з боку білоруських офіційних сродків масової інформації. Хоч це я був би готовий сприймати як показник пристойності, коли президент і його медії устрималися під такою пропагандою і зробили б з цієї нагоди крок у накірунку діалогу з громадянською супольністю. Переодоление страху перед диалогом с католицизмом, які для кварт православной значной ступени атеистичным является довольно важным таким кроком. Но поскольку для этого керовництва католицизм худшей за все устремался как иншородный элемент, за этим кроком при наявности доброй воли могли б пайсти наступные кроки, наступные речи, як переодоление страху перед диалогом з, наприклад, протестантами, з православной аутокефалией, а так само, ну, широко розумітой громадянской супольності. Ну, коли б гэта заправды займело б место, то гэта і був би той великий плюс, ну, хоч здоровий сенс дозволяє про гэта говорити доволі умовно і доволі тримано.
Чи ви справді не мислите себе у житті поза орденом, у сенсі у таким громадянським житті з усіми ягоними мінусами і плюсами? Чи не гэта просто шкода часу? Питається Петра Рудковського, Беркут.
Я би почав від того, що домініканство – це один з методів биття християнином, а так само биття громадянином і вогляну биття чоловіка. Таким чином, абсолютизація этого способу життя была б, конечно, перегибом. Але я досить моцно прирос до этого ордена. Уже склав урочистое обещание послухняности магистру ордена, послухняности життя по воле законов постанов, супольности проповедников. Ну, а громадянское життя, про якое вы кажете, з усіми його плюсами, мінусами застається важним складником моєго життя, а биття уключеним у домініканську сім'ю, думаю, дає чудову можливість удосконалювати як громадянське, так і інше вимірення життя. Бо домініканський орден – це, справді, багатий духовними ресурсами, так само інтелектуальними ресурсами. Но коли наговорка пойшла про громадянское вымирание життя, то позначу, что Доминиканский орден есть первой институцией, внутри которой была ожитевлена, то есть поспехово ожитевлена, модель представничей демократии.
Господар Рудковский, где отбудется визит президента Беларуси у Рим?
Это уже официально подтверждено Ватиканом, а так само Италией и Беларусью. Тому сумневаться тут не бачу причин.
Дозволю себе не згадзіцца з вами на конт таго, што візіт Лукашэнкі ў Ватыкан гэта будзе той глуток свежага паветра для Лукашэнкі будзе, а не для Беларусі. А пытанне не па тэме. Ці баліць вам асабіста тое, што адбываецца і не адбываецца ў Беларусі, а таксама маўчанне нашых царкоўных уладаў не тое, што ў сувязі з сітуацыяй у грамадстве, узяць адзін на той факт, што людзі беззаконна сядзяць у турме, а і нават адносна каталіцкай царквы. Хоць бы чарговая высылка нашых святароў-іншаземцаў, песні жальбы на конт «Не стае святароў, няма каму працаваць». Парушэнне маўчання я не лічу. Піша Рыгораўна з Барысаву.
Найперш дзякую, што закранулі не простае, але вельмі важные аспекты стосунку паміж беларускай уладай і каталіцкім касцёлам, таксама шырэй паміж уладай і касцёламі, цэрквамі. Наконт маўчання адназначна вызначыць лінію паводзін вельмі цяжка. Цяжка ў сітуацыі, калі вядома, што усякае немаўчанне аўтаматычна атрымлівае палітычную інтэрпрэтацыю з усімі магчымымі наступствамі. Мая асабістая пазіцыя, яна ўжо была раней агучвана, прыкладна такая. У выпадку яўнага парушэння правоў чалавека царква, касцёл мусіць рэагаваць. Значит, тут паўстае пытанне, як рэагаваць. Гэта тут, як я ўжо казаў, няма адназначнага адказу. Значыць, думаю, што не абавязкова і, можа, не патрэбна гэта рэакцыя мела быць у такой павучальна-канфрантацыйнай форме. Аднак, думаю, было б чымсьці добрым, калі б хрысціянскія цэрквы у выпадку з'яўлення яўнай несправядлівасці, ну, выпусцілі б якісь дакумент, якісь зварот, у якім прынамсі была б звернута ўвага на сацыяльнае вучэнне царквы. Прынамсі ускосна была б зроблена заўвага наконт магчымай несправядлівасці, якая маецца ў публічнай прасторы. Я тут кажу, хачу моцна падкрэсліць пра маральную прысутнасць цэркваў у грамадскай прасторы, маральную, не палітычную. Ну, а што тычыцца непасрэдна тэмы візіту прэзідэнта ў Ватыкан, ён, на маю думку, важны, апраўданы не таму, што ў Беларусі ўсё добра, а якраз у таму, што ў Беларусі не ўсё добра. Вось, хоць не аспрэчваю, ёсць у гэтым візіце і пэўная неадназначнасць, амбівалентная. Тут я пра якую я раней згадваў.
Пасля сустрэчы папы Бенедыкта XVI з Лукашэнкам як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы, сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць. Грэх вялікі, які трэба спавядаць, і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту, пытаецца ў Пётры Рудковскага наведнік вэбсайту пад нікам Тодар.
Ну, калі прыняць, што сапраўды маецца нешта, што можна назваць палітыкай і папы ў дачыненні да Беларусі, хоць у такім поўным сэнсе слова хіба што тут казаць не прыходзіцца. Нават гэта прыняўшы, было б дзіўным непаразуменнем лічыць палітыку папы крытэрам грахоўнасці альбо маральнай правільнасці. Калі ўжо гаворка пайшла пра пытанне граху маральнай і маральнай слушнасці, то нагадаю, што ў хрысціянстве найвялікшым прыказаннем з'яўляецца прыказанне любові. У сувязі з гэтым грахоўнасць вызначаецца не тым, якую палітыку хто падтрымлівае, а тым, ці ягоныя выбары дзеянні падпарадкаваны логіцы евангелічнай любові, ці яны падпарадкаваны нечаму іншаму.
Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пій XI шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт XVI таксама з Пуціным і з каралём Саудаўскай Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром ЗША. Наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі, спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады, як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабода Юрыя Даркахуста.
Шаноўны спадару Юры, я, можа, пачну ад гэтай апошняй зацемкі згадкі словаў святога апостола Павла: няма ўлады, як не ад Бога. Ужо ў старым запавеце маецца досыць выразная канцэпцыя маральнай адказнасці земскіх валадароў за свае ўчынкі. Старазапаветныя прарокі, як ніхто іншы, дэманстравалі пазіцыю, што ўлада падлягае маральным, праўным абмежаванням. Зацытаванае тут выказванне святога Павла, калі яго ўзяць асобна ад кантэксту, можа лёгка атрымаць жудасную інтэрпрэтацыю. І цягам гісторыі трэба прызнаць, такую інтэрпрэтацыю атрымлівала. Але калі ўзяць пад увагу кантэкст, у якім былі сказаныя гэтыя словы, то права будзе выглядаць магчыма крыху інакш, альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнувшыся ў працэсе вось гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства, святы Павел мусіў іх трошкі, так бы мовіць, працверазіць, паказаць, што чалавечая супольнасць патрабуе нейкага арганізавальнага прынцыпу і што гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Царква з'яўляецца, царква або касцёл з'яўляецца супольнасцю веруючых у Хрыста. Інакш кажучы, асоб, якія спрабуюць рэалізаваць пэўны духовна-рэлігійны ідэал. Прычым гэты ідэал выходзіць па-за межы гэтага свету. Дэмакратызацыя лічыцца большасцю цэркваў як каштоўнасць. Гэта так. Аднак не з'яўляецца пункту гледжання цэркваў абсалютная каштоўнасць. Царква або цэрквы зыходзіць з меркавання, што дэмакратыя таксама патрабуе духоўнага падмурку. У сувязі з чым гэтыя згаданыя сустрэчы або не сустрэчы маюць вось такое значэнне прыяць замацаванню духоўнай адчувальнасці, акцэнтаваць каштоўнасці, якія сягаюць глыбей і далей, чым дэмакратыя або вольны рынак. Пры ўсім гэтым, кажучы пра спецыфіку падыходу да ацэнкі падзеяў у царкоўнай сферы, я ніякім чынам не маю намер цалкам апраўдваць усе крокі папу. Магчыма, і з пункту гледжання той крытэрыі алёгіі, якую я прадставіў, былі, магчыма, і ёсць памылкі. Гэта ўжо асобнае пытанне. Гісторыя царквы, касцёла доўгая, складаная. Нават калі браць гісторыю апошняга стагоддзя, то трэба адзначыць, што падвесці пад агульную рысу ўсе, хаця б тут пералічаныя вамі сустрэчы не выпадае, бо іншая была гістарычна-палітычная, царкоўная спецыфіка сустрэчы Пія XI Мусаліні. Іншая была спецыфіка сустрэчы Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а іншая, скажам, не сустрэча Бенедикта з Кандалізай Райс, а яшчэ іншая чакаючая сустрэча Бенедикта і Лукашэнкі. Усе гэтыя выпадкі трэба разглядаць асобна, аднак тут адмяжуюся толькі да такой метадалагічнай зацемкі.
І нарэшце, на завяршэнне онлайн-канферэнцыі, ваше пажаданне слухачам Радыё Свабоды і наведнікам нашага вэбсайту.
Дзеля свабоды вас вызваліў Хрыстус, кажа нам святы Павел. Спадзяюся, што гэтая сустрэча на свабодзе паспрыяла вызваленню ў нас таго, пра што казаў святы Павел. Ва ўсякім разе, вам, шаноўныя слухачы, вам, шаноўныя рэдактары і супрацоўнікі радыё, і сабе таксама гэтай вольнасці зычу. Зычу я таксама нашай роднай Беларусі. Шчасць Божа і дзякую.
Поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з філёсафам, манахам дамініканцам Пётрам Рудкоўскім вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Краскай студыі Сергей Навушык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Паводле міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова, Лукашэнка возьме ўдзел у Праскім саміце. Суд адхіліў пазоў нашай вясны да Мін'юсту. Аргкамітэт дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі патрабуе ад Мін'юсту трохдзённы тэрмін даць адказ на конт сітуацыі з рэгістрацыяй партыі. Магчымасць вяртання Беларусі еўрапейскай структуры разглядалася сёння ў Менску на канферэнцыі «Удзел грамадзянскай супольнасці ў ініцыятыве «Усходняе партнерства». Мінгарвыканкам змяніў маршрут Чарнобыльскага шляху 26 красавіка. Організатори Чорнобильського шляху мають намір провести шесті по забороненим маршрутам. Місцеві влади в регіонах відмовно відказали на заявки представників об'єднаних демократичних сил о проведенні мітингів, сходів і пікетів до чергової годовини аварії на Чорнобильській атомній станції. А тепер у ефірі блоги «Свободи».
Новая передача «Блоги свободы».
Особистая думка, спречный погляд, комментар без оглядки на политкорректность.
Усё это можно читать у рубрицы «Блоги» на сайте свобода.орг.
А теперь и слухать у эфиры.
Авторы откажут за свои слова.
«Блоги свободы».
Кожную середу.
Ян Максимюк у своем блогу ставит себе питание – куди іде Білорусь у сенсі політичного розвиття і відказує, що політичною будучиною Білорусі з'являється так звана фінляндизація. Назва блогу Яна Максимюка – гетеє горкое слово «фінляндизація».
Куди іде Білорусь? Це питання для мене нашмат важніше, чим «Откуль прийшла Білорусь?». Вартих уваги книжок про тоє «Откуль прийшла Білорусь?» назбиралася вже ладная куча. А некоторые из них сталися нават набытками так званой ширейшей свядомости. А вось книжек про тое, куды иде Беларусь, няма ни на лякарства. Доводится самому здагадываться, куды. Значит, цяпер замест того, каб ляжаць на канапе и гартать сторонку за сторонкой, я ляпаю по клавиатуре компьютера, каб сформулявать уласную версию беларускай политичной будучыни толщинёю 500 словаў. Пачну от дзвюх банальностяў. Першая. Політичною будучиню Білорусі вирішає характер, так і хочеться сказати, вектор її відносин з Росією. Усі інші відносини Мінську з зовнішнім світом мусять бути підпорядковані політичному імперативу запевнити добре самоочування не тільки самодержцям у Кремлі, але й самим звичайним росіянцям у Туле і Саратові. У сенсі того, що, мовляв, білоруси з нами і за нас. Білорусам лепіше мати за сусідів задоволених росіянців, а не злосних. Другая банальность. Усё новое – это добра забытое старое. Магчыма, фіны про гэта яшчэ не зусім каб забыліся, але беларусы, напэўна, так. Я маю на увазе суіснаванне палітычна слабой краіны з суседкай з выждзяржавай. Такое, якое ўсталявалася паміж Фінляндіяй і Савецкім Саюзам у перыяд халоднай вайны і якое ў паліталогіі займіла назву фінландызацыі. Я не хочу сказать, что Беларусь мае учинить финляндизацию своей официальной политической доктриной. Не. Але все показывает на то, что Беларусь неяк подсвядома и мимовольно почала исти в этом кірунку. После Другой сусветной войны, у якой Финляндия воевала на боку гитлеровской Немеччины, фины опынулись перед реальной погрозой страты незалежности, якую яны упершиню набыли в 1917 годе. Пораза Немеччины примусила малый финский народ сёння гэта каля 5 300 000 чалавек вярнуцца ў пэўнай ступені да палітычнай традыцыі 19-га стагоддзя, калі фінская зямля, пад назвай Вялікага княства фінляндскага, была аўтаномнай часткай расійскай імперыі. Калі не лічыць перыяду незразумелай палітыкі русіфікацыі ад 1899 да 1905 году, фіны зазналі ад Расіі больш добрага, чым благога. Пад расійскім падаваннем, між іншым, уваскрэсла, як рыяла фінская мова, становячыся мовай публічнага жыцця побач са шведскай, якая прыгнятала мужыцкую фінскую мову 6 папярэдніх стагоддзяў. Падобна як у 19 стагоддзі ў адносінах да Расіі, у 1948 годзе фіны вырашылі не супрацьпастаўляцца замежнай палітыцы Савецкага Саюзу, каб захаваць свой унутраны суверэнітэт. Дактрыну гэтай фінландызацыі прыдумаў фінскі прэзідэнт Юха Пасіківі, які ў 1948 годзе падпісаў Савецкім Саюзам дамову аб сяброўстве, супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе. Паводле дамовы, Фінляндія абавязвалася адбіваць атакі супраць Савецкага Саюзу праз сваю тэрыторыю і, калі б пажадала, магла б разлічваць на савецкую вайсковую дапамогу на выпадак нейкай атакі супраць сябе. Адначасова дамова прызнавала за Фінляндіяй права на неўтральнасць у сусветным супрацьстаянні. Фінляндія адмовілася ўдзельнічаць у пляне амерыканскай дапамогі пасляваеннай Еўропе, вядомым як план Маршала, і не ўступіла ў НАТО, але адначасова адхіліла ўсе савецкія прапановы, каб уступіць у варшаўскую дамову, і дачакалася распаду Савецкага Саюзу. А ў 1995 годзе ўступіла ў Еўразвяз. Сёння Фінляндія належыць да самых заможных, дэмакратычных і стабільных краінаў свету. і самых вядомых, хто не ведае мабільнікаў Nokia, а некаторыя дык яшчэ чулі і пра аперацыйную кампутарную сістэму Linux. Перад Беларусью ўсё такое. Я маю на ўвазе распад Расіі, Еўразвяз і прыкладам вядомы на ўвесь свет беларускі метад капання бульбы з верталётаў. Яшчэ наперадзе. Але пачынаць асэнсоўваць беларускую фінландызацыю трэба было б ужо цяпер, каб не рабіць сабе залішніх спадзяванняў і аберагчы сябе ад залішніх горкіх расчараванняў.
Гаварыў Ян Максімюк. У чым прычына паразаў і поспехаў рэвалюцыяў? Чаму маніфестанты ў Кішынёве, захапіўшы парламент і адміністрацыю прэзідэнта, не здолелі скінуць уладу? Што агульнага паміж падзеямі ў Малдове, парыжскай вясной 1968 году і беларускай плошчай? Улада гэта дзе? Пытаю ў сваім блогу Юры Дракахруст.
Даўно, здаецца, ў 98-м годзе, ідучы на марш свабоды, пачуў размову двух маладзёнаў. «Куды ідзем?» – спытаў адзін. «Уладу браць», – упэўнена адказаў суразмоўца. «А гэта дзе?» – спытаў першы. Я быў уражаны глыбінёй гэтага пытання. Ніякай улады беларускія маніфестанты не ўзялі ні тады, ні потым. Але пытанне засталося, і для мяне яго чарговы раз надзвычай яскрава актуалізавалі падзеі 6-7 красавіка ў Кішынёве. У траўні 68-га, ў разгар студэнцкіх хваляванняў, знакаміты філёзаф і публіцыст Раймон Арон у сваім чарговым артыкуле ў Фігаро не толькі абрынуўся на парыжскіх бунтароў. Дасталося ад яго і ўраду Жоржа Пампіду, які, на думку Арона, прадэманстраваў бездапаможнасць, саступіўшы перад мітынговай стыхіяй і аддаўшы маніфестантам Сарбону. Аўтарытэт журналіста быў настолькі вялікі, што прэм'ер напісаў яму асабісты ліст, якім прасіў не абнародаваць зместу сваіх тлумачэнняў, а проста прыняць іх да ведама. Гэты ліст прыведзены ў мемуарах Арона, апублікаваных праз 10-годдзі. Пампіду тлумачыў, што парыжская грамадская думка цалкам падтрымлівала студэнтаў, а далей разгарнуў цэлую філасофію ўлады. Я цытую. «У справах такога кшталту стаўка гульні грамадская думка. Аддаючы ім Сарбону, я пазбаўляў маніфестацыю яе стратэгічнай мэты, але галоўнае, зрабіўшы тое, чаго чакала грамадскасць, я здымаў адказнасць з аднаго боку і перакладаў яго на другі. Мне заставалася толькі выйграць час лякалізаваць зло, а потым, калі грамадскасці ўсё гэта надакучыць, перайсці да безбалеснага наступу. Дэмакратыя можа ўжываць сілу, толькі маючы падтрымку грамадскай думкі, а ў нас яе не было». Унікальны дакумент, які прыадчыняе заслону над тым, як разважаюць і прымаюць рашэнні людзі ўлады. Наўрад ці малдоўскі прэзідэнт Владзімір Варонін чытаў гэты ліст даўно памёрлага прэм'ера, а потым прэзідэнта Францыі. Але дзейнічаў так, як нібыта чытаў, і ўзяў за кіраўніцтва да дзеяння. У сваім гамбіце малдоўскі лідар ахвяраваў нават значна большым, не будынкам галоўнага ўніверсітэту краіны, а галоўнымі сімбалямі ўлады, парламентам і ўласнай рэзідэнцыяй. Але сімбалі гэта не сама ўлада. Гэтай ахвярай Варонін, дакладна гэтак сама, як 68-м годзе Пампіду, памяняў ролі, ператварыў маніфестантаў пагромшчыкаў. Калі грамадства жахнулася карцінкай парламенту і прэзідэнтуры ў агні, калі маніфестанты апынуліся ў ізаляцыі, ў роспачы, ну, захапілі парламент і прэзідэнтуру. А што цяпер рабіць? Улада гэта дзе? Улада перайшла ў контрнаступ. Вяртаючыся з гэтага падарожжа па свеце і часе ў Беларусь, зусім па-іншаму пачынаеш глядзець на драматургію масавых акцый айчыннай апазіцыі. Пайсці на Кастрычніцкую ці згадзіцца на Бангалор, дэманстраваць рашучасць і памяркоўнасць – усё гэта псеўдапраблемы, якія, можа, і надзвычай актуальныя, важныя для саміх актывістаў, але не маюць амаль ніякага значэння ў межах лёгікі сапраўднай палітыкі. Як уплываюць тыя ці іншыя крокі, дзеянні, жэсты, улады і маніфестантаў на тую самую грамадскую думку – вось адзінае, што насамрэч мае значэнне. І Лукашэнка, які нібыта можа зрабіць сваёй злоснасці ўсё, што загодна, у сапраўднасці не вольны ад дыктата гэтага трэцяга. Ён жа не расстрэльвае маніфестантаў з кулемётаў, як тое ў 2005 годзе рабіў ягоны калега Карымаў. Ён такі добры? Не, ён не добры і не злы. Ён палітык. Мог бы, расстрэльваў бы. Не можа не ў тым сэнсе, што кулемётаў няма, а ў тым, што вось гэтага грамадская думка ўжо б не пацярпела. І што б зрабіла? А ў яго няма жадання правіраць. Ён не філёзаф. Адчувае, што не пацярпела б, і яму гэтага дастаткова. А вось дубцы па спінах дэманстрантаў сцерпіць, а можа і ўхваліць. А чаго яны бузяць? Правільна ўлада парадак наводзіць. А што, не так грамадства рэагуе на разгон масавых акцый у Менску і іншых гарадах Беларусі? Падаецца, што ў гэтым самым няўлоўным грамадстве ўся справа. І адказ на пытанне «Улада гэта дзе?» там, у грамадстве, у галовах і душах французаў, молдаванаў і беларусаў.
Гаварыў Юра Дракахруст. Нагадаю, что с текстами наших блогеров вы можете познакомиться в интернете по адресу свобода.орг. Там же вы так само можете взять удел у дискуссии и обмеркования блогов.
Звонки на свободу.
Уважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое, силой древца телеканал Белсаха, если чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.